Ba, irizpide zientifiko kualifikatu bat mailaren bueltara gehitu behar dugu, inaki labur-labur zerbait gehitu nahi baduzu aurretik.
Ez, ni ados nago, zientziari eta adituei asko ze kaso gehiago imar zaiela, zera ez, oroar. Ez dakidana da, zeputututara ino, zei izan, sortzi izan, amarri izan, irizpide zientifiko baden. Esan edo, iruitzen zait, zientifikoak esango dutela, ba, zenbaketera gutxiago, hobeto, ez, eto, edo zientifikoek, edo, zera, osasun munduko mailako adituek ere esango dute adibidez tabakoa ere prohibitu egin behar dela, ez uste dut ez dela dena irizpide zientifikoa, badaudela beste za irizpide batzuk ere mai gainean jartzen direnak. Ez?
Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa gurekin. Miren, egunon.
Egunon.
Neurriak hartzeko edo neurriak malgutzeko bide bat hartu dela ikusten dugu labiren atzoko batzarra eta gero, ze impresio daukazuzuk?
Bueno, ba, nik uste dut malgutzen duan gauza bat dela, agian ba, presio asko dagoelako eta presio horrek egiten duena da ba, bueno, ba, malgutze hori arinago izatea, baina nik ikusten dudana da datu epidemiologikoak ikusten baldin baditugu, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan ez gaude ondo. Hau da, datu kezkagarriak dira oraingoz. Eta, bueno, ba, horrek egiten duena da, arreta handiz begiratzea guzti hau, ez da? Hau da, gure intzidentzia metatu hori oso altua da, jaisten ari da, egia da, baina oso altua da. Muga gorri horretatik jaitsi gara, bai, muga gorri hori 500ean jarri salako, eta bueno, ba, orain, ba, 460 inguruan gaude, ez da, hau da, horrek esan nahi du, nahiko hurbil muga gorri horretatik, ez da.
Europan muga gorri hori, askoz ere beragoia da jarrita beste herrialde askotan.
Hori da esan nahi nuena, beste leku batzuetan askoz ere basuagoa da. Orduan hemen horrela jarrita dago, oraingoz gure positibotasun tasa oso altua da ere, eta horrek kezkatzen duena ez da datu horiek altuak direla, baizik eta baita ere ospitaletan dagoen jendea eta gure zainketa intentsiboan dagoen jendea altua dela, ez da? Eta hildako asko ditugula. Beraz, epidemiologikoki ikusita gure egoera kezkagarria da. Beste gauza bada, ba, bueno, ba, gabonak ailegatzen ari direla, badirela, bueno, ba, data oso bereziak esango genuke, eta hor malgutze bat egin nahi dala, ez da? Eta, bueno, ba, bueno, malgutze hori egin nahi baldin bada, eta badirudi baietz, bueno, ba, orduan, nik uste dut argita garbi, esan behar dena da, gure datuak ez direla batere onak, eta familia artean baldin bagaude horrek arrisku bat dakarrela, ez da? Eta arrisku hori basaiesteko egin behar duguna da, baita ere, bakoitzaren kontzientziari nola baita esateko burua bakoitzak ikusi dezan, bere familiak arriskuan jarri nahi dituen, ala ez dituen jarri nahi, eta bar, ez da?
Orain Iñakik aipatzen zuen puntu horri lotuta. 6 izan, 10 izan topaketa horietan, familia topaketa horietan, zenbat handitzen du horrek kutsatze arriskua?
Bueno, ba, egia da, eta berak esan duen bezala, ez dago datu edo pertsona kopuru miresgarri bat, ez da, edo datu konkretu bat, baizik eta zenbat eta pertsona gehiago egon, leku itzi batean arriskua altuagoa da. Hori horrela da. Eta gainera, familia horiek, unitate famili ezberdinetakoak baldin badira, ezta? Beraz, baldin badira, demagun 5 pertsona etxe berekoak, hori oso ondo dago, eta horrel kartzen baldin bada, ba, demagun beste 4 pertsona, beste famili batekoak, edo beste unitate batekoak, esan nahi dut, ba, bueno, ondo legoke. Baina zenbat eta gehiago unitate ezberdinak egon, arriskua handitzen da. Orduan, ba, bueno, horrek jakin behar dugu hori horrela dela. Eta horrekin lotua gero baita ere non egongo garen. Normalean, etxeak, egoten garen etxe hoiek, jangela hoiek txikiak izaten dira, sarritan, ez da? Orduan ez dago espazio nahikori guztiak egoteko. Funtzeskoa da beste gauza bat, eta nik uste dut denok barneratu behar dugun gauza bat dala, ventilazioarena garrantzitsua dala. Orduan, etxe barnean, naiz eta kalefazioa jarrita egon, egon beharko ginateke leioak irekita. Ez da, ventilazio hori ba bermatu al izateko.
Gelak aireztatzearen hori gakoa izango da. Ostalaritzari inguruan datorren astean etorriko da erabakia. Zuk ikusten duzu baldintzarik berriz ere murrizketa neurriekin eta mugaskorekin baina irekitzeko?
Bueno, ba, malgutze honetan jarraitzen baldin badugu, segurazki baita ere irekiko dira. Ez da, ikusiko dugu, ia labik zer esaten duen, baina badirudi horretarantz goazela, ez da. Esan bezala datu epidemiologikoak epidemiologikoak oraingoz kezkagarriak dira, datorren astean ikusiko dira nolakoak diren, baina nik ez dut espero bapatean nabarmen jaistea, hau da joango gara poliki poliki jaisten, ezta? Orduan, irekitzen baldin badira, bueno, ba nik uste dut horbait ere neurriak mantendu beharko ditugu. Zer irekiko da? Irekiko dira terraza bakarrik, barrualdea ere, aforoak egongo dira, aforoi lotua bait ere batzu ikusi genuen esate baterako, ba denda handi hoietan edo merkatalgune hoietan aforo bat jarri dutela. 160koa niri ala ta guztiz nahiko handia iruditzen zait, ezta? Ikusi izan ditugu zelan asteburu honetan eta aurreko egunetan bai. jende handia ibili dala kaletik, ezta? Eta ez bak kaletik bakarrik, baizik eta leku itzietan, eta esan bezala horrek arrisku bat dakar beti.
Prebentzio neurriez ari gara alde batetik, eta bestetik daukagu txertoaren inguruko ikerketa hori azken txanpara iristen ari dena kasu askotan, Moderna konpainiak Europa eta Estatu Batuetan txertoan merkaturatzeko urgentziazko baimena eskatu du. Txertoaren lasterketa honetan, miren, gaurko egunarekin lotuta dagoen beste gaiz bat etorri zaigu gogora, IESA, abenduaren bata da gaur, IESAren aurkako nazioarteko eguna, eta hor badago, ikerketa horretan, koronavirusaren txertoa bilatzeko ARN molekula aztertzen ari dira, eta molekula horrek balio dezake beste gaitzetarako ere, minbizia edo IESAren aurkako botikak lortzeko?
Bai, bada molekula bat, bueno, ba, orain arte ikerketan egon izan den molekula bat txertuak bilatzeko, baina, bueno, ba, baita ere beste gaitz batzu kontrolatu alizateko baliogarria izan daitekena. IESaren kasuan, virus bat da ere gaixotasun hori ematen duena, eta hor baita ere, ba, hainbat ikerketari dira txertori, balizko txertori bilatzeko, ez da? Bueno, une honetan, zorionez, IESaren kontra daukaguna da, lortu izan zutela edo lortu izan dutela tratamendu antirretroviral eraginkorrak, hau da, gaixotasun hau eriotzasko eragiten zituen gaixotasuna zan, orain ere beste lurralde batzuetan, Afrikan, Asian eta bar hainbat hilako, milioika hilako sortarazten ditu, baina bueno, bai Europan, bai Estatu Batuetan ematen den tratamenduarekin, tratamendu antirretroviral horrekin lortu izan da gaixotasun hau kronifikatzea. Hau da, ez dira sendatzen, baina bai kronifikatzen dira. Eta txertuen ikuspegi horretatik, ba bueno, hainbat daude saiatzen, bilatzen, ezta, eta bueno, ba, izan daitezke modu ezberdinetakoak, eta bueno, baita ere hemen bilaketa horretan daude bi txerto edo bi bide jorratzen. Alde batetik preventiboak direnak, hau da, gaixotasuna edo virusara ez gure barnean ezartzeko, hoiek izango dira, ba bueno, normalean gure txertaketa egutegian dauden ia guztiak dira, ezta? Ba, umeak hartzen dituztenak eta bar, eta beste batzuetan saiatzen ari dira baita ere beste ildo bat da edo beste bide bat da, txerto terapeutikoak, hau da, sendatzeko bide horretan. Hala ere, ba, esan behar da, bueno, ikerketa asko egiten ari direla, baina orain arte txertuekin lortu izan duten emaitzak, ba, ez direla oso itxaropentsuak, zergatik virus hau oso aldakorra delako. IESaren virusa oso aldakorra delako.
Edo zein kasutan ARN teknologia horrek zabaldu duen bidea, bada izan daiteke itxaropentsua, ez da?
Bai, itxaropentsu izan daiteke, noski baietz, ikusi behar da baita ere, ba bueno, COVID-aren txertoiek, ARN txertoiek, bueno, ba duten, ba esango genuke, kontserbazio almenak eta baita ere bereziak dira, bestekin konparatuta, eta guzti horrek baita ere murrizketak ematen ditu, ez da. Eta hemen gauza garrantzitsu bada, txerto hauek bai eman dute hasiera honetan oso itxaropentsuak diren datuak, ez da, eraginkortasun puntu hori, edo efikazia puntu hori, baina orain ikusi behar da, populazio, milioika populazio txertatzen denean, zelako eraginkortasuna edo efizientzia duen, ez da, puntu ezberdinak direlako txertoen mundu honetan.
Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa, eskerrik asko gaur ere Euskadi Irratian argibide hauek guztiak emategatik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo arte. Bueno, zer Mirenek aipatu duenetik nabarmentzeko ezer ikusten duzu Inigo?
Bueno, bai, ba hori zenbakian batu daitezken pertsonen inguruan ez dagoela azkenean irizpide finkorik edo behintzat ez dagoela ezer argirik, badirudiela hartuko diren neurri hoiek edo neurri irekitzaile hoiek direla pixka bat ba jendearen animoa baretzeko eta ez segurtasun arrazoiengatik, Eta gero, bueno, uste maldin badiezu segundutxo bat,
bai.
IESaren inguruan esan nahi nuen, bueno, gaur IESaren kontrako eguna dela aprobetxatuz, ba, pixka bat jarri nahi nuen mai gainean, ba, nire inguruan ikusten dudan, ba, pixka bat, ba, ez dakit nola esan, ba, utzikeria pixka bat, ez?
Bai, iruditzen bat zaizu inigo, itxiko dugu COVIDaren inguruko errondatxo, bai, eta gero emango dizu tartea horretarako. Begoña Iñaki, beste zerbait nabarmendu nahi duzue?
Ez, nik uste dut, Miren Basasek garbi utzi duela, ez? Eta gaur berri egunkarian ere, ba, hildo beritik zijoan bere, zera, ez? Oiko artikuloa, eta nik uste dut efizientzia eta efikaziaren arteko ezberdintasun ondo marraztu duela, ez? Edo zimogutan, niretzat lasai garria da, Miren Basasek behin da berriz esaten duena da, eta da, bueno, ba, Europako Medikuntzaren Agentzia fidagarria dela, eta bueno, ba, lana serio egiten duela eta bueno, eta kontuan hartzekoa dela eta esku seguruetan gaudela zentzu horretan.
Entzuleak ari zaizkigu Mikel Rotaetxe euren ikuspuntua plazaratzen.
Badai, eta Gabonei begira, ba, neurriak arintzeaz eta 10 lagun arteko bilerak baimentzeaz hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, serre sumatu ditugu hainbat entzule. Batek dio, leku itxi batean sutea dagoenean ateak zabalduz oksigenoa sartu eta sutea areagotu egiten da. Horixe egiteragoaz Gabonetako neurriekin COVIDaren eragina indartu. Beste batek esan digu, eta zer eguberriak badira, zer nezesidade, urtean ez alda elkartzeko egunik eguberrien aitzakiari gabe, etxekoak bakarrik elkartzearen alde dena bukatu arte. Beste batek, Felix Zubiari saria ematen zaio, baina ondoren ez zaio kasurik egiten, eta balizko hirugarren olatuan hil daitezken pertsonak zer egin du galdera. Agintariek ardura zuzena dute. Eta ostalari batek ere idatzi digu, eta dio, egunon, taberna, jatetxe bat daukat, eta oraingo egoera dela, eta baira bat itxita, lotsagarria iruditzen zait, Eusko Jaurlaritzatik entzutea, Gabonak bestera batera ospatuko ditugula, guk ere, era batera do bestera lan egiteko eskubidea daukagulako.
Jonan Fernandez Labiren batzorde teknikoko koordinatzaileari elkarrizketa egin diote Radio Euskadin eta Fernandezek onartu du Jaurlaritzak baduela kezka Gabonak izan ote daitezken pandemiaren olatu honen azken txampa edota izan ote daitezken ba beste olatu baten hasiera, kezka hori plazaratuta. Inigo, orain bai, IESaren inguruan azpimarratu nahi zenuen hori entzuteko irrikazeratu gara.
Ez, bueno, ba, Mirene komentatu duen kronifikazio horren arira, badirudi badagoela ba, hori gizartean, ba, utzikeria zantzu bat, ba, nik uste dut beldurra galdu zaiolako IESari, ez? Eta egia da, ez zaiola beldurra, ez dela beldurra egon behar, baina bai errespetua, ez? Eta horregatik azpimarratu nahi nuen kronifikazio hori, naiz eta kronifikazio hori egon eta hori guztiz positiboa da, ze bueno, zientziak ba egin dituen araketak ba ondo doa zelako, ba nere ustez garrantzitsua da azpimarratzea ba ze garrantzi daukan ba bakoitzaren zainketak eta besteen zaintzak, ez? Kasu honetan eta ze garrantzitsua den ba frogak egitea eta gogoratzea ba IESa gaur egun ez dela bakarrik homosexualen edo ba drogen munduan ibiltzen diren pertsonen gaitza, baizik eta guztiok gaudela ba arrisku horretan, ez?
Ba, egunak alaskatuta nik uste dut nabarmentzekoak eta azpimarratzekoak esan dituzunak. 9 tardiak puntuan oraintxe